Areena.
Yle Podcast.
Koko miellyttämisen tarve on multa todellakin häviämässä hyvässä ja huonossa. että mä en kerta kaikkiaan voi olla kaikille nyt se, mikä olisi heille just sopiva nainen. Että mun nyt täytyy olla se, mikä mä oon.
Naisen elämä on täynnä erilaisia rooleja. Täytyy olla yhtä aikaa ahkera työntekijä, hellä äiti ja seksikäs kumppani. Mutta saako nainen olla vahva ja äänekäs? Kuka määrittää, minkälainen on oikea naisen rooli? Tämä on Naisten saunavuoro ja minä olen Paula Tiessalo. Vieraanani on näyttelijä ja laulaja Mia Hafrén.
Sinä laulat a cappella yhtye Folkissa ja olet sen lisäksi näyttelijä ja ohjaaja ja vaikka mitä kulttuurin alan asioita. Eli olet oikeastaan roolien asiantuntija. Minkälaisia rooleja sinulla on elämässä?
No ehkä juuri kaikki nämä työroolit tietysti ja sitten on ihan niin kuin, sitten mä oon jonkun sisko, jonkun lapsi, jonkun äiti, monien ystävä. Toivottavasti. Varmasti jonkun vihamieskin, kollega. Kyllähän näitä rooleja on.
Näyttämöllä rooli tietysti auttaa siihen, että juoni kulkee eteenpäin tai ylipäänsä esiintyjällä täytyy olla jonkunlainen rooli, jonkunlainen brändi. Mutta miten niin kuin tavallisessa elämässä, niin voiko roolit kaventaa ihmisen mahdollisuutta olla sellainen kuin hän oikeasti on?
Joo, totta kai. Ja varsinkin ehkä partnerin kanssa suhteessa, niin se tuppaa tapahtua aika helpostikin, että ensin kun ihastuu, niin antaa periksi kaikissa asioissa, koska haluaa vaan, että asiat toimii ja yhtäkkiä tajuakin, että nyt mä oon semmoisessa suhteessa, semmoisessa roolissa tässä suhteessa, joka itse asiassa ei oikein sovi mulle. Mä en pysty tähän loppuun asti. Ja siitähän sitten ristiriitaa yleensä syntyy.
Minkä takia siihen rooliin loksahtaa niin helposti?
Koska on rakastunut. Ja haluaa, että se toimii. Niin aika paljon, ja mä luulen varsinkin, niin kuin, no nyt mä yleistän, mutta että naisilla on ehkä semmoinen, on helppoa antaa periksi ja miellyttää siinä, että haluaa olla sellainen, josta se toinen tykkää. Ja sitten yhtäkkiä voi olla, että toinen sanoo, että mutta enhän mä oon koskaan pyytänyt tuota, että sähän itse rupesit olemaan tommonen. Ja se on mun mielestä aika semmoinen mielenkiintoinen asia, että miksi niin tapahtuu.
Niin se on vähän semmoinen ansa, johon sitten lankeaa ja sen jälkeen ruvetaan miettimään sit suhteessa, että minkälaiset ne roolit pitäisi olla tai ylipäänsä pitäisikö ihmisellä olla roolia, kun ollaan suhteessa. Eikö se toisaalta olisi kaikkein ihaninta, jos kaikki saisi olla omia itseään?
Joo, ja siis mä luulen, että jokaisessa tilanteessa sä oot eri roolissa, riippuen niin kuin ihmisestä, kenen kanssa sä silloin juuri oot. Mutta sähän voit yrittää niin paljon kuin mahdollista olla kuitenkin, että se ydin on se sama. Että mitä niin kuin mä luulen, että mitä enemmän vuosia mä kerään tässä näin, niin mä tajuan tämän asian enemmän ja enemmän, että mun pitää oikeasti luottaa siihen, kuka mä oon. Ja jos ei se sitten kelpaa, niin sitten mun täytyy vaan niin kuin suostua siihen.
Niin esiintyjän ammatissa tietyllä lailla se koko ammatti on sitä, että asetutaan jonkun rooliin. Otetaan ikään kuin jonkun toisen ihmisen ajatukset, tunteet, ilmaisutavat haltuun ja käytetään niitä sitten näytelmässä tai näyttämällä muuten hyväksi. Niin onko se mahdollista, että se on jollain lailla myös sinulla vaikuttanut sitten ihan omaa elämäänkin, että sitä imeytyy niin tiettyihin rooleihin, että ne alkaa vaikuttaa sitten vähän liikaa ehkä oikeassakin elämässä?
Mä en ole kokenut tuota. Mä tiedän, että tuosta puhutaan paljon, mutta mun mielestä se on kuitenkin se on työ, se, että mä meen jonkun roolin ihon alle, sit mä oon siinä ja sit kun mä tuun pois, niin mä tuun pois. Ja ainakin meidän professorit ja pedagogit teatterikorkeakoulun aikana oli hyvin tarkkoja siitä, että now you step into it, now you step out of it. Ja siinä pitää olla selkeä raja. Niin en koe, että mä kannan mukanani. Joku muu voisi olla ehkä toista
mieltä. Niitä työrooleja.
Niin. Niitä työrooleja.
Niin. No, työssä olet kuitenkin saanut olla tämän Folk-yhtyeen esityksissä. 20 vuotta olette vetäneet showta. Hyvällä menestyksellä vedätte täysiä katsomoja esimerkiksi Svenska Teatteriin. Ja olet kuitenkin saanut uran aikana jonkun verran sitä kommenttia, että tietyllä lailla lavalla olet liian vahva tai jollain lailla pelottava tai näin. Minkälaisia kommentteja olet saanut?
Niin, no ehkä ne just liittyy tuohon noin, että kun nainen ottaa paljon tilaa, niin siinä on jotain pelottavaa ja niin kuin epävarmaa. Tai siis, että se ihmiset tulee epävarmaksi siitä. Ja tietysti niin kuin haluan heti sanoa, että yleensä mä saan niin kuin paljon positiivisia kommentteja. Tässä on niin kuin, mä en halua valittaa tästä, mutta se tapahtuu. Se, että huomaa, että varsinkin ehkä se miespuolinen yleisö, niin siitä saattaa syntyä semmoinen epävarmuus, että onko toi, totako sä todellakin haluat tuoda esille itsessäsi, on heidän kysymyksensä.
Se on mielenkiintoista, koska toisaalta kyseessään on esiintyjän rooli.
Kyseessä on esiintyjän rooli ja varsinkin Forkissa, niin siinähän me puhutaan, että me niin kuin käytetään meidän alter egoja, eli mä en astu mihinkään rooli, joka olisi mulle kirjoitettu, vaan tämä on se osa minua, jota mä en käytä kotona, joka meissä kaikissa on, joka tulee eri tavalla esiin eri tilanteessa. Ja siellä Forkissa me ollaan luotu semmoinen esiintymistila, missä on tarkoitus olla, antaa palaa ja antaa itsestään 100% ja olla niin iso kuin mahdollista, koska esimerkiksi, jos on iso näyttämö ja paljon ihmisiä, niin se ei riitä, että mä oon se private me siinä, vaan että mun pitää olla enemmän. Ja silloin mä kaivaan sieltä sen, mitä musta löytyy.
Mutta tuohon kuulostaa ihan mielettömän hienolta sinänsä, että sen takia esityksessä ne roolit, mitä teillä näyttämällä on, niin ne ei olekaan keksittyjä, ne ei ole päällepäin liimattuja.
Joo,
vaan
ei ole.
Niin ne nousee sieltä omasta itsestä.
Joo. Ja joo. Se on ehkä semmoinen, että me heti alussa silloin 20 vuotta sitten niin päätettiin, että annetaan lupaa itsellemme olla niin kovia kuvaa pystytään. Että se oli se koko niin kuin ajatus, että nyt rock'n'roll 100% ja kuinka diivamainen voi olla ja näin. Ja että suotiin se itsellemme. Ja yleisö oli ensin hämillään ja jossain vaiheessa hyväksyen, että hei, itse asiassa tämähän on tosi hauskaa, koska kaikkihan me haluttaisiin olla tuommoisia rockistaroja välillä, niin kuin kylpyhuoneen peilin edessä, jos ei muuta, niin tämä on se, mitä me viljellään. Ja siinähän on sitä huumoria mukana, että come on, me ollaan suomalainen acapella-bändi. Meillä menee ihan ok, mutta ei me kyllä mitään niin kuin Wembley-areenoita tässä tehdä, vai ihan...
Ei vielä.
Eikä varmaan koskaan tullakaan tehdä. Ja se on ihan fine, mutta et me leikitään sillä ajatuksella, että what if, mitä jos tässä olisi niin kuin tuollaisella isolla areena. Tämä ei olisikaan Aleksanterin teatteri, vaan tämä olisi oikeasti niin kuin Madison Square Garden. Ja sitten kun me tarjotaan tätä, niin yleisönkin on silleen, että no hitto, okei, ollaan sitten Madison Square Gardenilla, ollaan sitä mieltä, että tämä on jotain niin kuin suurempaa.
Onko se hämmentänyt sinua, että sitten on kuitenkin joiltakin ihmiseltä tullut sitä kommenttia, että ei oikein tiedä, miten suhtautua semmoiseen ehkä kovuuteen tai semmoiseen hyvin niin kuin itsensä hyvin seksuaalisesti julkituovaan niin kuin esiintyjään?
No tietysti joskus alussa, niin silloin kun olin nuorempi, niin joo, se oli vähän niin kuin hassua ja jopa loukkaavaa välillä, koska sitä kokee itse ihan toisella tavalla, mutta esimerkiksi minä en käy lukemassa kommentteja netistä enää. Se on ihan turhaa, koska sieltä saa kyytiä ja miksi mä niitä kävisin lukemassa. Tulee vaan paha mieli. Ja sitten tietenkin me ollaan aina ajateltu Forkissa ja myöskin henkilökohtaisesti, että no onhan se hyvä, että kun mä teen työni, että se, jos se ei se miellytä, niin se ehkä ainakin provosoi. Why so serious? Don't raise
your glass if you are wrong. In all the right way. No entäs sitten, jos puhutaan johtajuudesta? Folkissa on 6 jäsentä.
Joo.
Ja sinä toimit toimitusjohtajana.
Joo.
Minkälainen johtaja sinä olet?
No, tämä mun toimitusjohtajuus tuossa ryhmässä, niin syy, miksi se oli juuri minä, on se, että meillä on kaikilla omat osa-alueet, missä me ollaan vahvoja. Ja ehkä mun niin kun osa-alue on tämä kokonaiskuvan niin kuin näkeminen. Et se on siinä, missä mä oon niin kuin ehkä parhaillaan. Ja sitten se, että mä ehkä pystyn kuuntelemaan muiden ehdotuksia, ajatuksia ja sitten vetämään jonkunlaisen lopputuloksen siitä ja sitten ottaa se riski tehdä niitä päätöksiä näin. Ja se on sen takia mä oon siinä toimitusjohtaja, ei mistään muusta syystä. Muilla on sitten muita alueita, on se taiteellinen alue ja on se vaikka mitä. No se on ehkä kysymys, johon mun kollegat pystyisivät vastaamaan paremmin, mutta mä luulen, että mä oon johtaja, joka ei pelkää. Mä uskallan tehdä päätöksiä. Ja se on ehkä se, mitä tuollaisessa pienessä ryhmässä on aika tärkeä. Mä uskallan sanoa, että nyt meidän pitää päättää. Ja jos siellä ei ole vahvaa niin kuin kantaa johonkin suuntaan, niin mä uskallan sanoa, että sitten tehdään näin. Ja mulle on annettu myöskin se luottamus, että jos mä sanon niin, niin me kokeillaan.
Joo.
Ja sitten jos se menee väärin, niin mulla ei ole myöskään vaikeuksia sanoa, että mä olin väärässä.
Se on johtajalle myös hyvä ominaisuus.
No se on vähän pakko, koska
kyllä se ei ole helppoa.
No ei, mutta tietysti jos on semmoinen ilmapiiri töissä, että kysymys ei ole mun henkilökohtaisesta tunaamisesta, vaan niin kuin siitä, että on yrittänyt jotain ja se ei vaan onnistunut. Ja kukaan ei niin kuin kato, no vinostihan ne katsoo tietenkin, mutta ei pahalla silmällä.
No otit vastaan alkuvuodesta Yle Radio Vegalta tämmöisen haasteen, jossa aloit kiinnittää huomiota siihen, että kuuntelet paremmin toisia ihmisiä. Miten se on työpaikalla vaikuttanut teidän dynamiikkaan?
No ensin se oli kaikille todella huvittavaa, kun mä sanoin, että nyt mä en aio ensimmäisenä sanoa mielipiteeni, vaan mä katson, että mä oon viimeinen, joka sanoo, koska mä oon välillä liiankin nopea sanomaan. Ja mulla on paljon ja vahvoja mielipiteitä. Ensin se oli huvittavaa. Jossain vaiheessa siitä tuli semmoinen, että kaikkien pitää, mutta hetken, miten? Aha, jo hän ei nyt meinaa sanoa mitään. No meidän pitää sitten, niinku, no kuka nyt tässä, ja hän on joku muu. Sit, no nyt meidän pitäisi lopettaa kahvitauko, mutta hän ei aio sanoa, että nyt lopetetaan, vaan jonkun muun pitää sanoa. Niin sehän tapahtui juuri se niin kuin mun mielestä hyvä puoli siinä, että se ei ollut pelkästään haaste minulle, vaan siitä tuli koko ryhmälle semmoinen, että roolit jäättiin vähän uusiksi. Että jokaisen piti ottaa toisenlainen rooli siinä yhtäkkiä. Niin mun mielestä se oli mielenkiintoista ja varsinkin niin kuin mulle tietysti todella hyvä tarkkaille itseäni, että miten mä oikeasti toimin tilanteessa, kun tuon esiin mielipidettäni ja millä tavalla mä pystyn olla parempi kuuntelija. Feedbackia pitää tietenkin osata ottaa vastaan. Se kuuluu tähän armottomaan maailmaan ja se on ihan hyvä. Mutta sittenhän mun myöskin täytyy itse tietää, että mitkä on semmosia, mistä mä en voi luopua, mikä on niin kun semmoinen asia, joka on minulle tärkeä, vaikka se ei miellyttäisikään muita. Niin tässä on nyt vaan hyväksyttävä itsensä semmoisena kuin on.
Se niin kuin määrittelee, että minkä takia ylipäänsä ihmiset tai yhteiskunta kokee oikeutta sanoa kovasti naiselle varsinkin, niin että minkälainen sinun pitäisi olla? Mistä se tulee se tarve?
Niin, en tiedä mistä se tarve tulee. Mä ajattelen vaan, että näin niin kuin vuosien mittaan ehkä on niin kuin ymmärtänyt sen, että kaikkia ei voi miellyttää. Ja itse asiassa koko miellyttämisen tarve on multa todellakin häviämässä hyvässä ja huonossa. että mä en kerta kaikkiaan voi olla kaikille nyt se, mikä olisi heille just sopiva nainen. Että mun nyt täytyy olla se, mikä mä oon. Ja tässä niin kuin esimerkiksi tätä semmoista sanaa kuin vahva nainen. Puhutaan vahvoista naisista. Tarja Halonen tai Elisabeth Rehn, tai että ne on vahvoja naisia. Mitä ihmettä se oikeasti tarkoittaa? Että onko sitten Sauli Niinistö vahva mies? Niinkö me ajatellaan, että mikä tämä on, niin kun, mitä tässä luokitellaan? Ja sitten sanotaan, että älä ole liian vahva. Ja se tarkoittaa sitä, että mun pitäisi itkeä vähän enemmän ja näyttää sitä niin sanottua heikkoa puolta enemmän, että mä tarvitsen tukea. Totta kai mä tarvitsen tukea, kaikkiaan tarvitsee sitä, mutta ehkä eri tilanteessa kuin mitä jotkut ihmiset ajattelee, että mun kuuluisi tarvita tukea.
No, mielenkiintoisia, mistä se tulee. Tämä on hyvä esimerkki, tämä vahva nainen. Siis vahva nainen, nostaako hän 100 kiloa rautaa vai mikä on vahva nainen? Ja nimenomaan siis, jos vielä ajatellaan, että jos sanotaan, että on vahva nainen, niin siinä on aina pikkusen semmoinen jopa negatiivinen pieni klangi tai joku semmoinen selittelevä niin kuin taustaääni taustalla mun mielestä.
Joo, se on vähän negatiivinen. Se on vähän niin kuin kova. Että sä et oikein päästä ketään lähellä, sä oot niin vahva. Ja se on kyllä mun mielestä ihan hassua.
Joo.
Ei se niin mene.
Ja tää liittyy myös tähän, että vahva mies on hyvin niin kuin positiivinen asia
niin,
tietyllä
kyllä,
lailla.
Joo.
Että, joo.
Hän varmasti nostaa 100 kiloa sitten, vahva mies.
Joo, pitääkö tässä nyt ruveta vahvaksi naiseksi ja ruveta nostelemaan jotain
kyllä
painoja?
Kyllä mä nostelen koko ajan, että mä pääsisin siihen vahvaan.
Aha, paljonko nousee?
No en vitsi sanoa, mutta jonkun verran.
Lihasta löytyy.
Ei varmaan tarpeeksi.
Täytyy laittaa kuntotestiin.
Tässä
on virallinen leima, tässä on vahva nainen.
Kyllä, kyllä.
Hänet on testattu.
Joo.
Vapauttavaa varmasti myös niin kun lakata
on.
Niin kun arvioimasta ensinnäkin, että mitä kukakin minulta haluaa, ja sen jälkeen lakata sitten toteuttamasta niitä.
Joo, se on juuri niin kuin sanot. Ja se toinen asia, joka mä oon niin kun huomannut näin vuosien mittaan, että vähenee, että äitiydessä on todella paljon sitä, että mulla on huono omatunto. Koko ajan on huono omatunto. Mulla ei ole. Mä en enää harrasta sitä. Mä päätin jossain vaiheessa, että tää on ihan typerää. Mikä tää on? Miksi koko ajan pitäisi olla vähän huono omatunto? Ja sitä puhutaan ystävättärien kanssa, että niin kuin on niin huono omatunto, ja kun mä en nyt sitä, mä en tätä. Mä ajattelin, mutta mähän teen parhaani. Mä teen virheitä ihan yhtä paljon kuin kukaan muu, mutta, tai kaikki muut, mutta mähän teen parhaani. Kysehän on mun lapsesta. Totta kai mä teen parhaani. Sitten mä voin tehdä ihmeellisiä valintoja välillä. Mutta mä en enää jaksa sitä, että mulla pitäisi olla huono omatunto. Koska mä en itse asiassa usko, että mun lapsen isällä on yhtään se niin kuin huono omatunto. Hän vaan kulkee ihan normaalisti ja tekee parhaansa.
Niin. Osaisitko tai haluaisitko antaa jonkun neuvon 20 vuotta nuoremmalle Miialle nyt tällä elämän kokemuksella, mikä sinulla on siitä, niistä odotuksista, mitkä kohdistuu naiseen äitinä tai työntekijänä tai johtajana?
No ensinnäkin mä luulen, että niitä virheitä, joita tuli tehtyä silloin ja vieläkin, mutta ehkä vähemmän nykyään, niin ne oli niin kuin vaan pakko käydä läpi. Että ei se olisi auttanut. Kyllähän mun äiti varmaan mulle sanoo vaikka mitäkin hyviä ohjeita.
Ei kuunnellut.
Ei, ja pitää, kun jos tulee äidiksi, niin se pitää käydä läpi. Ja mä oon käynyt läpi avioeroja. Ja, vaikka, niin kuin, en saanut niitä töitä, mitä olisi pitänyt saada. Ja sitten taas saanut niitä töitä, mitä ei olisi pitänyt saada. Ja ottanut, niin kuin tehnyt huonoja valintoja, mutta myöskin hyviä. Ja ehkä ainoa, mitä mä ajattelen, että voisi sanoa on, että ole armollinen itsellesi, koska kyllä mä oon ollut niin kuin ankara itselleni aika paljonkin ja ihmeellisistä syistä. Ja jos esimerkiksi tuossa teatterimaailmassa, jos joku rooli on mennyt ohi, että se ei ole mulle suotu, niin se on ollut niin kuin todella kovaa silloin ja miettinyt, että miksi mä en kelpaa ja mitä mun pitäisi tehdä toisiin. Ja totta kai aina voi niin kuin tulla paremmaksi työssään ja mä haluan koko ajan tulla paremmaksi ihmiseksi ja the best version of me, mutta semmoinen, että hei, että ole armollinen itselle, sä oot mitä sä oot ja sit sä voit niitä niin kuin just paranella pikkuhiljaa, mutta muistan kun juoksin pää kolmantena jalkana, kun lapsi oli 3 kuukautta vanha, koska mun piti ehtiä samalla ohjata ja näytellä ja lensin ympäri Eurooppaa ja lapsi mukana ja ajattelin aina silloin, että sitten kun mulle tulee toinen lapsi, niin mä rauhoitun. Mutta mulla ei toista lasta tullut. Ja mä oon miettinyt jälkeenpäin, että miksi mä oon antanut mulle itselleen sitä aikaa silloin? Ei. Ei, silloin piti mennä ja kovaa.